Assalomu alaykum. Mehribonlarim, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Xudo xolasa mana xizmatga qarab yo'l oldik. Bugun parkatda ekanmiz. Parkat uzumi dedi-yu. Endi bir ashula boshlaganman. Sababini ham aytib o'taman. Bir yaqin akam bor. Jigarday bo'lib ketgan, erkalatib tag'odib qo'yaman. Yaqinda bir joyda ko'rishib qoldi, chaqirib qoldi. Ukam kelgin deb borsam ashula aytib bergin deydi. Keyin ashula aytib berdim. Komanda ham yo'q, sostav ham yo'q edi. Amallab nasa qilib o'shatdi, dejurniy sostav bilan aytib berdim bir dona ashulada. Keyin tashqariga chiqib qo'limga qora salafan beryapti qo'limga. Nima bu desam, ochsa ichida 50 ming dollar pul bor ekan. 5 pashka jigarim, bitta tag'odagi ashula qiling jigarim, bir mazza qilaylik deydi. 5 pashkasini olib qo'ydimda qaytarib beraman baribir. Keyin tag'o degan tashvil yozyapman shu jigarimga, bir eshitib ko'rasizlarmi? 5 pashkaga yozilayotgan ashular. Nastreniyali ashular, tag'o degan.
Tag'o, jon tag'o, Cyber Truck'da yurgan tag'o.